Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Komentar z naslovom Spoštuj očeta in mater je napisal direktor neprofitnega socialno-varstvenega zavoda Karion Andrej Štesel. Ob razpravi o utemeljenosti, smiselnosti in finančni zdržnosti skrbi za bolne in starejše se nam v iskanju odgovora v krščanski perspektivi najprej izriše četrta Božja zapoved. Edina, ki zagotavlja ob njenem izpolnjevanju tudi blagoslov tistim, ki jo izpolnjujejo, vabi ali nalaga, kakor kdo razume, spoštovanje očeta in matere. Za nagrado obljublja dolgo in dobro življenje na zemlji. Sveto pismo obljubo podkrepi z zgodbo o Tobiju, kjer na koncu Tobijeve knjige beremo, da je potem, ko je pokopal svoje starše, po očetovem nasvetu zaradi varnosti odšel s svojo ženo v Medijo. Tam je lepo in spoštljivo stregel na starost tastu Raguelu in njegovi ženi. Če imamo v mislih spoštljive in empatične odnose, lahko zapišemo, da otroci dolgujemo staršem hvaležnost, učljivost in pokorščino, če se znajdejo v položaju pomankanja, bolezni ali osamljenosti, pa smo jim otroci dolžni moralno in gmotno pomagati. Starši pa so na drugi strani prvi odgovorni za vzgojo otrok v krščanski veri in so jih dolžni ljubiti ter spoštovati. Božja zapoved in svetopisemski zgled lepe in spoštljive skrbi za ostarelega tasta in taščo sta bila skozi daljšo človeško zgodovino napotek in zgled medgeneracijske solidarnosti številnim generacijam. Medgeneracijska solidarnost ni zgolj enosmerna, ampak vzajemna. Starši pomagajo otrokom na poti do samostojnosti, otroci pa naj bi pomagali staršem v letih njihove modrosti, starosti in oslabelosti. Pa je še vedno tako? V številnih družinah gotovo, pa vendarle si dovolimo ozreti tudi nekoliko širše in v prihodnost. Naša družba namreč že vrsto let stopa po poti, ko se dolgotrajno učinkovita in medgeneracijska solidarnost krha. Razlogov je več, a temeljni je podoben kot pri številnih starih civilizacijah, ki jih spoznavamo zgolj še iz arheoloških artefaktov. Zvišanjem življenjskega standarda pride vsaka civilizacija do svojega viška, nato pa se začne njen postopni zaton, ki je običajno posledica demografskih sprememb. Zaradi lagodnosti se vedno manj mladih odloča za otroke ali pa rojstvo prvega otroka prestavlja na kasnejša leta. Posledica teh odločitev je staranje prebivalstva in postopni zaton naroda ali celo civilizacije. Generacija, ki se je rodila leta 1963 in se sedaj postopoma upokojuje, je štela dobrih 29 tisoč otrok. Generacija 2003, ki je lani dopolnila 20 let in postopoma prihaja v svojo aktivno delovno dobo, zgolj samo še dobrih 17 tisoč. To je kar 40% manj. Medtem ko se življenjska doba zaradi znanstvenih dosežkov medicine in farmacije podaljšuje, kar je sicer civilizacijski dosežek, pa po drugi strani mnogi otroci, namesto da bi skrbeli za svoje starše v njihovi starosti in onemoglosti, pogosto že sami potrebujejo pomoč. Mnogi vidijo rešitev v zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki smo ga v Sloveniji čakali dolgih 20 let. Ta zakon je seveda z vidika dostopnosti in sistemske ureditve pomemben, pa vendarle bodo morali slediti tudi še drugi ukrepi, da bo dolgotrajna oskrba lahko živela v praksi. Predvsem si moramo odgovoriti na vprašanje, kakšne so naše družbene prioritete na področju demografije, skrbi za starejše in s tem skrbi za prihodnost slovenskega naroda. Trenutni pristopi k urejanju skrbi za starejše in drugih ranljivih oseb naše družbe so pomankljivi in s tem nezadostni. Kot družba moramo za to področje prispevati več. podpirati moramo tiste, ki to, kar vsi skupaj ustvarjamo, ne zgolj z besedami, ampak predvsem z dejanji usmerjajo v blaginjo ljudi. Za boljše pogoje mladih družin, za boljše pogoje dela tistih, ki skrbijo za starejše in onemogle. Za vzpostavitev paliativne oskrbe za naše starostnike, ki se z tega sveta poslavljajo, da to ne bo zgolj v rokah posameznih navdušencev, ampak kot sistemski pristop naše države. Če bomo kot družba namenili več ljudem, bomo največ naredili za naše državljane, za slovensko družbo in za prihodnost slovenskega naroda. Sklepa svoj komentar Andrej Štesel.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.